Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
ВМРО ДПМНЕ на 17-тиот редовен партиски конгрес го избра Христијан Митковски за председател. Тој беше единствениот кандидат за лидерската позиција, а доби поддршка од 489 делегати. Од присутните 493 делегати гласале 492, од кои 489 за Митковски. Имало и три неважечки ливчиња. На конгресот под мотото «Нова генерација за нова иднина», ВМРО ДПМНЕ најави нова доктрина и кадровски освежувања. Инсистираме на брзи предвремени парламентарни избори затоа што народот треба да биде представуван согласно тоа за што гласал, а гласал на последните локални избори за ВМРО ДПМНЕ и коалицијата, изјави партиски лидер пред почетокот на конгресот. По изборот, тој одговорницата порача.
Испраќаме порака на обединување и заедништво. И ова е конгрес по кој ВМРО ДПМНЕ излегува посилно, со уште поголем елан и енергија за времењата што следат. Легуваме во она што го нарекувам втора епоха. Во втората епоха, кај нас е потребно да направиме обштествена мобилизација на секоја интелектуална сила и поединец во земјата, да допреме до секоја слободомислечка индивидуа и да подадеме рака во насока на преродба на државата, обнова и промени во партијата и во државата, кои ќе донесат новата иднина. Во центарот на втората епоха се слободата на индивидуата и слободната волја за изразување на капацитетите кои ќе бидат во насока на градење на државата. Целиот мој говор не ги искоментира Зоран Заев и СДСМ никаде. Тоа е затоа што се надевам дека ќе се променат и дека ќе свата дека на народот му е доста од поделби и конфликти, туку потребни се напредок и работа.
Митковски вели дека треба да се намали број на невработени на едноцифрена бројка и секоја година да имаме раст од 4-6%. Рече дека целта е да постигнеме стандард како Австрија. Генералниот секретар на ВМРО ДПМНЕ Ѓорѓија Сајковски кажа дека донесената доктрина за воиднина треба да покаже кон каде треба да се движи Македонија. Во самата доктрина партијата се фокусира на 16 теми. Сајковски рече дека државата е во тешка економска, социјална, здравствена и енергетска криза. И СДСМ вчера на непосредни избори од целото членство избираше лидер, но председател на СДСМ е Димитар Кубачевски. Тој освои 37.649 гласови. Кандидатот Јован Деспотовски 3319 гласови и кандидатката Фросина Ременски 2836. Гласа 44406 членови, односно 86,5% од купното запишано членство на СДСМ. Денес е голем ден за демократијата. Сакам да ви се заблагодарам што гласавте за нов лидер на партијата, што гласавте за мене, што ми дадовте поддршка, рече Димитар Ковачевски, новиот председател на СДСМ. Тој им се заблагодари на двајцата против кандидати. СДСМ одржа уште една лекција демократијата, но од утре мораме да ги засукаме ракавите и да се фатиме за работа. Ние сме столб на прогресивниот дел од општеството, рече Ковачевски.
Мојата програма, заедно, одговорно и посветено, подразбира да работиме со здружени сили и секој најодговорно да им се посвети на задачите кои му се доверени. Вечерва завршуваме со ветувањата. Од утре почнуваме со реализација. Не чека напорна работа. Ако сакаме СДСМ да биде таков како што сите го посакуваме, силен и обединет. Многу работа за да ја вратиме до вербата на граѓаните и членството. Многу работа и посветеност за нашата земја да биде водена уште долго според принципите и вредностите на социјалдемократијата. Сите што се подготвени на посветено, чесно, работење во интерес на сите граѓани, ги сметам за дел од мојот тим. Лично сметам на трудот, енергијата и квалитетите на секој социјалдемократ, секој прогресивен граѓанин и секој кој сака искрено да помогне да се вложи во успехот на нашата политика и на нашата држава.
За ново парламентарно мнозинство треба да добиеме мандат од граѓаните, а не врз основа на политички интриги во рамки на парламентот. Ако ние излеземе од владата, тогаш неминумно ќе биде одржување на нови предремени парламентарни избори, вели лидерот на ЛДП Горан Милевски за Радио Слободна Европа.
Заедно со ДОМ сме во коалиција и имаме намера таа коалиција да ја продолжиме. Практично во овој момент спремаме проекти, платформа со која што ќе настапиме пред новиот мандатар. Доколку се прифатат нашите предлози идеи, нема никаков проблем да ја продолжиме соработката и со новиот мандатар и со новиот лидер на СДСМ.
Шефот на дипломатијата Бујар Османи е оптимист дека првата меѓувладина конференција со ЕУ би можела да се одржи и на 31 декември, доколку Бугарија дотогаш го тргне ветото. Меѓутоа, во спротивно, стравува дека спорот може да премине во замрзнат конфликт, а Република Македонија да стане изолирана во европските перспективи. Тој нагласи дека тоа не е добро ниту за двете земји, ниту за регионот воопшто.
Може би не 14, пошто е стварно еден ден после формирањето на владата. Меѓутоа, до 31 веќе има 16 дена кога може да се разговараат овие прашања. После има уште еден месец во јануари. Зошто се вели јануари, а не февруари? Затоа што некои сметаат дека како Република Франција влегува во изборна кампања, ќе биде потешко ваквите прашања кои што очигледно се непопуларни во Европската Унија, но не да не ја издвојам само Франција. Насекаде низ Европската Унија е темата непопуларна, не само заради нас. И затоа декември, јануари го зинаме како еден златен прозорец на можност.
Османи денеска на покана на државниот секретар за надворешни работи на Комонвелтот и развој на Обединетото кралство на Велика Британија и Северна Ирска, Ли Страс, ќе учествува на состанокот на министри за надворешни работи од Западен Балкан, кој ќе се одржи во Лондон. Во програмата на Османи се предвидени одвоени билатерални средби со Ли Страс, Габриел Ескобар, Стујарт Пич и Мирослав Лајчак, а ќе се сретне и со Мартин Викерс, специјален пратеник за трговија со Западен Балкан, на премиерот Борис Джонсон. Кирил Петков, кој ќе биде идниот бугарски премиер, не даде прецизен одговор за тоа дали ќе го симне бугарското вето за Македонија или не. Цитирам: тоа треба се направи преку добра комуникација со многу работа. Не сакаме да продолжиме само со пароли од двете страни на границата. Туку мора да седнеме и да работиме со тимови на различни теми, за да се увериме дека преку заедничка работа и комуникација се движиме кон добрососедство. Но истовремено ќе ги браниме и бугарските национални интереси, изјави Петков, кандидат за премиер. Иниот премиер Петков вчера го представи составот на новата бугарска влада, која ќе вклучува 4 партии и коалиции, а се очекува да биде изгласана денеска. Историчарите од бете земји имаат средба, но нема напредок и ништо не е договорено. Нивната следна средба ќе биде дури во февруари до година. Македонците во Албанија во последните години се соочуваат со агресивна политика од страна на Бугарија за нивна асимилација, вели председателот на Единствената македонска партија во Албанија, Македонска алијанца за европска интеграција, Васил Стериовски. Тој, гостувајќи во емисијата Конак на телевизијата Сот 7, зборуваше за напорите на Бугарија за асимилирање на македонците во Албанија. Цитирам: ова бугарска политика на терен последните години се одвива со молчање на Албанија во повеќе наврати и со нејзина помош, се со цела Албанија да не биде попречена од страна на Бугарија за да го започне преговорачкиот процес за членство во ЕУ, рече Стериовски. Посочи дека така било и со признавањето на непостоечкото бугарско малцинство во 2017 година, без исполнување на ниту еден критериум за постојање на едно малцинство, кога Албанија во последен момент подклекна пред заканите на Бугарија со вето за започнување на преговорите за членство во ЕУ. Македонската заедница во Албанија, додаде Стериовски, нема никаква врска со Бугарија во однос на јазикот, традициите, обичаите и песните. Членството на Сојузот на синдикатите на Македонија протестираше пред собрание за да ги подсети пратениците дека цела година ги игнорираат нивните барања. Протестот заврши пред Организацијата на работодавачи, од која се бара брзо подпишување на колективните договори. Дарко Димовски, претседател на ССМ, на протестот изјави:
треба и сите останати плати скалето да растат, бидејќи животните трошкови на сите ни се зголемија. Затоа е неопходна примената на колективните договори од сектор или ганка, за да не дојде до уравнување на тие плати, па да слушаме работодавачите како кажуваат дека платите ни го зголемиве, но всушност од 30.000 работници со минимална плата станаме 110.000.
Владините представници ги изнесува владините политички позиции за напредување на правата и статусот на работниците во Македонија, без разлика од кој сектор доаѓаат, и уште еднаш ги потенцираат заложбите на владата за најбрзо обезбедување на денот недела како неработен за сите работници кои имаат потреба до спарување на тоа право, како и за покачување на минималната плата до 18.000 денари, најбрзо што може во 2022-та, а со цел покачување до 20.000 денари до крајот на мандатот на владата. Интензивните врнежи од дошти снег што изминати од викенд ја дефатија Македонија предизвикаа голем број проблеми во снабдувањето со струја, а многу патишта беа непроводни. Охрид, Ресен и Дебар во саботата скоро 3 часа останаа без струја поради дефект на два далекуводи. Без струја, рече си една денонокије, беа и неколку села во Струшко. Поплавени се дворови и помошни простори во Струшката населба Мислешевски пат. Патиштата во Струшката област Малесија, каде има само неколку постојани жители, не се проводни. На истокот Боделчево реката Брегалница се излеа од коритото, откако водостојот се зголеми преку ноќта, а жителите на овој град велат дека во изминатите десетици години, ова е втор пат, реката толку многу да надојде. Водата го оштети и мостот кој води до селските гробишта во Тработивиште. Во Македонија деновиве наврнаа и на 20 литри дошт на метар квадратен, а на повисоките места падна и снег. Министерството за здравство информира дека согласно податоците до Институтот за јавно здравје, во последните 24 часа се направени 2643 тестирања, а се регистрирани 308 нови случаи на COVID-19. Има 246 оздравени пациенти, а регистрирани се 8 починати лица и едно починато лице од мој термин. Бројот на активни случаи изнесува 5730.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.